Hi friends! Magandang gabi po sa inyo at salamat po muli sa inyong pagsama sa amin sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Isang bagay ang tiyak sa bawat tao kung hindi siya aabutan, kung hindi niya aabutin in his or her lifetime, ang second coming ng ating Panginoong Hesukristo ay ang kamatayan. Tiyak na bawat tao ay mamamatay kung hindi siya aabutang buhay sa ikalong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko po iyon sapagkat sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, meron din siyang maaabutan na mga buhay at hindi na magdaranas ng kanilang kamatayan sapagkat sila po ay dadalhin ng kasama ng ating Panginoong Hesukristo sa mga alapap ng langit sa ngayon sa 1 Tesalonica 4, talatang 17. Kung gayon tayo na mga hindi nalalaman ang ating kinabukasan, ang itatagal ng ating mga buhay, tayo ay kinakailangang maghanda sa ating kamatayan. Sapagkat bagaman hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, kung saan tayo mamamatay, kung paano tayo mamamatay, tiyak pa rin na tayo ay mamamatay. Pagdating sa doktrina ng kamatayan at iniaaral ng banal na kasulatan, ay meron po akong komprehensibong pagtalakay sa Tanging Pag-asa Season 1 at inaanyayahan ko po kayo na panoorin ito. Pinapakisuyo po natin na ito po ay nakalagay ngayon sa ating link sa ating video na ito at makikita niyo po doon ang mas komprehensibong pagtalakay tungkol sa state of the dead, kung nasaan sila at ano ang mga nangyayari kapag ka ang isang tao ay namatay. Sa gabing ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang essence ng doktrina ng kamatayan. Bakit siya importante? Una, sapagkat ipinapakita nito sa atin ang ating paroroonan. Sa banal na kasulatan ay niliwanag ng ating Panginoong Diyos kay Adan at saka kay Eva na dahil sila ay sa alabok kinuha, sila ay sa alabok din uuwi. Sa Ecclesiastes 12:7 ay maliwanag din po na binanggit na ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang ating mga katawan ngayon, ang ating mga pagkatao ngayon ay sadyang merong kapangyarihan. Opo, merong kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng buhay. Hindi lamang ito basta composition ng lahat ng mga chemicals sapagkat yung lahat ng mga chemicals na meron sa ating katawan kasama ng oxygen, kapag ka po pinaghalo-halo nyo lang ito sa isang timba, ay hindi naman po ito magkakaroon ng buhay. Merong sadyang kapangyarihan na nasa atin ngayon na babalik sa Diyos kapag ka tayo po ay namatay at ang atin namang katawang lupa ay mababalik sa alabok kung saan tayo ay kinuha. Sabi sa Hob 7:9, kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol o libingan, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Huwag po kayong maniwala doon sa sinasabi ng ilang mga tao na diumano kapag ka namatay ay nakakabalik pa ng kanyang bahay. Sa pamamagitan ng ibang forma, yung iba daw ay nagiging tutubi, nagiging paru-paro, nagiging ibon, nagiging kung ano, na hindi po ganun ang turo ng banal na kasulatan. Sabi ng banal na kasulatan, siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Pagka ho nakabalik pa sa kanyang bahay, buhay pa ho iyon, hindi pa ho iyon patay. Sabi sa Hob 14:12, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon. Hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. At ito po ay maliwanag sa isipan ng mga taong nasa banal na kasulatan. Ang Apostol Pedro, nang siya po ay nangangaral sa Gawa 2:29, mga kapatid, ang sabi niya, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Hinihintay po nila ang isang bagay na hinihintay ng lahat ng mga nakakaunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan at sang-ayon sa kanyang mga pangako. Ito ang pagkabuhay na maguli. Pansamantala ang lahat ng nangamatay, maliban po kay Moises at maliban kay Elias, at doon sa ilang mga nangabuhay na kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay nung siya po matapos siyang ipako, ay ilan lamang po iyon na mga nasa langit. Ngunit lahat ng mga nangamatay, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi umakyat sa langit, kundi hinihintay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na bukas po ng gabi ay ating tatalakayin. Ang kanyang pagbabalik ay maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Sa Job 14:14, ang sabi niya ay ganito, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Napakagandang katanungan. Pagka ang isang tao ay namatay, mabubuhay pa ba siya? May sagot po ang banal na kasulatan sa Daniel 12, kapitulo 2, ito po ang sabi. Daniel 12, ang talata ay 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Ito po ay mismong sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay narito sa lupa. So 1:5-28-29. Huwag niyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at pagsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kailan po mangyayari ang pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay? Ito po ay pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sangayon sa 1 Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Ang tinutukoy po na Panginoon din ni Apostol Pablo dito sa 1 Tesalonica 4 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay bababang mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ayon po sa turo ng banal na kasulatan, ay mayroong dalawang panahon ng pagkabuhay na maguli. Iyong second coming, pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, ay unang mga bubuhay na maguli ang mga nangamatay na sumasampalataya sa Kanya. Sa third coming naman, o ikatlong pagbabalik, pagkatapos po ng 1,000 taon, sangayon sa Apokalipsis Kapitulo 20, ay saka po bubuhayin ang lahat ng mga masasama. So ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, sa ikalawa, ang maghuhudyat ng pagkabuhay na maguli ng mga taong nangamatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito po ay isang maliwanag na turo at aral ng banal na kasulatan na yung mga nangamatay nating mga mahal sa buhay, bagaman po sila ay mabait o hindi mabait o mabait-bait, sila po ay pawang nasa libingan ngayon. Hinihintay po ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo upang yung mga nangamatay na sumasampalataya sa Kanya ay mabuhay na maguli. Yun namang mga nangamatay na mga masasama at hindi sumampalataya sa Kanya, hindi nagbalik loob sa Kanya, sila naman po ay bubuhayin para sa kahihiyan at sa kaparusahan sa ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo sangayon sa Apokalipsis Kapitulo 20. Bakit natin dapat maunawaan na maliwanag ang doktrina at aral ng Biblia may kinalaman sa kamatayan? Sapagkat merong binabanggit sa banal na kasulatan kung bakit dapat maliwanag sa atin kung saan nanggagaling ang ating katiyakan at pag-asa sa buhay na ito at sa buhay na ikalawa. Sa buhay na ito at sa pagkabuhay na maguli. Bakit dapat klaro sa atin iyan? Sa Hebreo 2:14, ganito ang sabi ng Apostol Pablo. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. Ang nakakapuksa, makakapuksa lamang po sa may kapangyarihan sa kamatayan. Naalala niyo po ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil dito tayong lahat ay nangamamatay. Dahil tayong lahat ay nangagkasala nga. Ngunit may makakapuksa lamang sa kamatayan at sa kapangyarihan ng kamatayan. Ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan nito, sabi ng talatang 15 ng Hebreo Kapitulo 2, at maililigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Kaya po pala inihayag na sa atin na mayroong pagkabuhay na maguli, na mayroong pagliligtas, na yung ating kamatayan ay pangsumandali lamang habang hinihintay natin ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ay upang tayo ay maitanggal sa ating mga puso yung takot sa kamatayan. Ewan ko po, sadyang nakakatakot ang kamatayan. Sadyang parang yung kamatayan ay parang katapusan na. Pero sabi ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pagkaunawa sa aral kung nasaan yung nangamamatay at sino ang makapagliligtas sa nangamamatay, matatanggal tayo sa takot. Sapagkat merong may kakayanan na lamunin, sakmalin ang kamatayan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Apokalipsis 1:17 at 18, ang sabi niya ay ganito, "Huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Bakit po kanyang tinitiyak sa atin na tayo ay hindi dapat matakot sapagkat sabi niya, ako ay nabuhay, ako'y namatay, at ako'y nabubuhay magpakailanman. Ang pagkatanggal ng ating pagkatakot may kinalaman sa kamatayan ay sa katiyakan ng pag-asa sa pagkakita natin sa buhay, kamatayan at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. Ginapin niya ang kamatayan. Tayo naman na isang araw ay nagbabadya din at napipinto ang ating tiyak na kamatayan kung hindi niya tayo aabot ang buhay. Tayo naman ay maaari ding magkaroon ng pag-asa. Mawala sa ating mga puso ang pagkatakot sa pagharap natin sa mga pintuan ng kamatayan sapagkat sabi niya, nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Kanya ang susi. Maaari niyang buksan ito. Maaari niya tayong palayain mula dito sapagkat siya'y namatay at siya'y nabuhay na maguli. Isang araw, bagaman hindi mo na ito makikita, kapag ka ipapasok na ang iyong kabaong doon sa pansyon, doon sa nitso, o di ka naman ay kapag ka dahan-dahan nang ibababa ang iyong kabaong 6 feet below the ground at naroon nakatingin ang iyong mga mahal sa buhay, sila'y tumatangis, sila ay nagkakaroon ng pagkalungkot at pagkalumbay, ngunit ang pag-asa ng pagkikita-kita muli na mayroong bubuhay sa iyo muli ay maghahatid sa kanila at maghahatid sa bawat isa sa atin ng pagkawala ng pagkatakot sa kamatayan. Ito din ang kanyang tiniyak sapagkat binigyan niya na tayo ng halimbawa, sinampulan niya na tayo. Sa Marcos 5:35 ay merong isang tatay na ang pangalan ay Jairus at yung kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Batang babaeng anak, nag-aagaw buhay. At samantalang nag-aagaw buhay, tinry na niya na tawagin ng mga magagaling na mga doktor. Hanggang walang makatulong sa kanya, pumaroon siya sa ating Panginoong Jesucristo. Sumama naman ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dahil maraming mga tao na nagka-crowd sa ating Panginoong Jesucristo, ay medyo mabagal ang kanyang paglalakad. Plus, meron pang isang babae na dinudugo ng ilang mga taon na din at pagkatapos ay humawak sa damit ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay gumaling at pagkatapos nagtanong pa ang Panginoon sino humawak sa kanya, nagtestimony pa doon yung babae. Sa madalit sabi, agrabyado na, medyo atrasado na, na natagalan na yung pagdalo ng ating Panginoong Jesucristo patungo sa bahay ni Jairus kung saan naroon ang kanyang anak na babaeng nag-aagaw buhay. Samantalang nagsasalita pa siya, sabi sa 5:35 ng Marcos, may nagsidating na galing sa bahay ni Jairo at sinasabi, patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro? Sabi nila, wala na, patay na, binawian na ng buhay ang iyong anak. Alam nyo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo ay ganito, datapot hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ah, lubos na nakakatakot, lubos na nakapanglulupay-pay, nakapanghihina ng katawan, helpless na tayo, wala na tayong magagawa, pagka ang kamatayan ang dumating sa atin, natatakot tayo sa perspektibo ng kinabukasan, kakayanin pa kaya nating mabuhay ng isang araw na wala na sila, na hindi na natin sila mayayakap? Paano kaya ang buhay na hindi na natin sila makikita? Nakakatakot ang buhay na mag-iisa ka na lamang at parang mawawala na ang kaligayahan sa iyong puso at kailanman hindi ka na muling sasaya. Sabi ni Kristo, huwag kang matakot. Ang katibayan na ginapin niya ang kamatayan, ang katibayan na siya ang buhay at ang pagkabuhay na maguli, maghahatid sa atin ng isang matibay na pag-asa, hindi tayo matatakot sapagkat alam natin kayang ibalik ng ating Panginoong Diyos ang buhay ng ating mga mahal sa buhay na kinuha sa atin sa pamamagitan ng karahasan, sa pamamagitan ng aksidente, sa pamamagitan ng karamdaman, yung paghihiwalay na hindi mo inaasahay, siya na palang huli ninyong pagkikita. Hindi tayo matatakot sapagkat kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo, merong muling pagkikita-kita. Pinatunayan na niya ito. Nagbigay siya ng halimbawa. Pagkahawak niya sa kamay ng bata, sinabi niya sa kanya, "Talita kumi, na kung liliwanagin ay dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Bumangon nga yung bata. Pinakita na ng ating Panginoon. Sinampulan niya na tayo nang siya ay narito sa lupa, hindi lamang sa kanyang pagkabuhay na maguli, kundi binuhay niya din ang dalagang ito. Binuhay niya din si Lazaro upang ipakita sa atin, kaya niya talaga. Pwede kang magtiwala sa kanya. Huwag ka masyadong nadidepress, naa-anxious, na para bagang ang ating buhay ay matatapos na kapag tayo ay napugto ang hininga. Maari tayong mawala ang pagkatakot, hindi dahil sa ating kakayanan o nagawa na natin sa buhay na ito, kundi dahilan sa pag-asa natin sa may hawak ng buhay, sa buhay na ito at sa buhay na darating, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang doktrina din ng kamatayan ay naghahatid sa atin upang tayo ay huwag masyadong malumbay, kagaya ng iba na walang pag-asa. Sabi sa Lucas 7:13, nakita ng ating Panginoong Jesucristo yung isang grupo ng mga taong lumalabas sa nayon ng nain. At ito ay paparoon sa simenteryo, maglilibing ng isang bata. At nakita niya yung nanay na tumatangis ng katakot-takot at yung buong bayan din ay tumatangis ng katakot-takot. At pagkakita sa kanya ng Panginoon, sabi sa 7:13, siya'y kinahabagan niya at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." At sinabi niya, hinawakan niya yung pinaglalagyan ng binata, yung kanyang ataol. Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At naupo ang patay at nagsimulang magsalita. Alam ng Panginoon na tayo'y tumatangis. Tayo'y nagdaramdam. Sinampulan na niya tayo na samantalang tayo ay tumatangis, tayo ay nagdaramdam, tayo ay nalulumbay, hindi tayo nalulumbay kagaya ng iba na walang pag-asa. Ito ang sabi ni Pablo sa 1 Tesalonica 4:13. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Ayaw niya na hindi natin ito alam. Alin po iyon? Mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Nais ni Apostol Pablo na tayo ay makaalam na yung mga nangatutulog ay bubuhayin na maguli. Kapag ipinagpatuloy ninyo ang pagbabasa mula 13, 14, 15, 16 hanggang 17, ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo, huwag kayong mga lumbay kagaya ng mga iba na walang pag-asa sapagkat tayo ay malulumbay, ngunit may pag-asa na bubuhayin muli ni Kristo ang mga nagsisampalataya sa Kanya at sila ay hindi na muling mamamatay. Tunay po, nakalagay naman sa banal na kasulatan na tayo ay malulumbay. Pero yung ating pagkalumbay, yung pagkalungkot natin, hindi kagaya ng iba na walang pag-asa. Hindi yung iyak natin ay parang wakasan, parang wala ng pag-asa. Yung ating goodbye, dinudugtungan natin ng "I'll see you again. I'll see you in the resurrection. I will see you when Jesus Christ comes again." Natural malulumbay tayo. Natural na malulungkot tayo. Pero yung lungkot natin ay pinapaibabawa ng pag-asa sa muling pagkikita-kita muli. Nagbibigay ito sa atin ng resolve, ng determinasyon na patuloy na magtapat din sa Panginoon. Ipagpatuloy ang ating pananampalataya, ang relasyon sa Kanya, sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng maliwanag na pagkakataon ng muling pagkikita-kita. Huwag niyo namang sabihin doon sa mga sumasampalataya na huwag kang umiyak, ano ka ba naman, para ka namang hindi mananampalataya. Mali naman po iyon. Pwede namang umiyak, pwede namang humagulhol, Pero sa kabila ng ating pag-iyak at paghagulhol, tinatapos natin ito sa pag-asa ng muling pagkikita-kita, sa pag-asa ng pagkabuhay na mag-uli. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay may kakayanan na buhayin muli ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Naalala niyo po sa aklat ng Juan Kapitulo 11, nang nakita niya si Martha at saka si Maria na nababagbag, umiiyak, at nang makita din niya na yung mga Hudyong kasama nila ay tumatangis, at gayon din yung magkapatid ay tumatangis, si Maria at saka si Martha, ay natala sa banal na kasulatan ang pinaka maikling talata na paboritong i-memorize nung ayaw nang magbasa masyado ng banal na kasulatan. Ang sabi sa John 11:35, Jesus wept. Tumangis si Jesus. Batid natin na ang Diyos ay nababagbag din, nasasaktan din sa kamatayan ng kanyang mga anak. Hindi nagsasaya ang ating Panginoong Diyos sa ating kadalamhatian. Kapagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon nang ako'y nahihirapan? Pagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon nung nasa ospital ang aking mga magulang at hawak-hawak ko ang kanilang mga kamay habang sila ay naghihingalo hanggang mapatira ng hininga? Kapagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon kapagka ang iyong sakit ay umabot na sa terminal at wala nang makakagamot sa iyo, wala nang ospital na po pwedeng makagaling sa iyo? Kapagka tinatanong natin, nasaan ka Panginoon, naroon din siyang kasama natin. Nasasaktan. Naroon din siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin sa pagkabuhay na maguli. Ang doktrina ng kamatayan ay nagliliwanag sa atin, may pag-asa kay Jesus. May buhay kay Jesus at hindi tinatapos ng kamatayan ang ating kaligayahan, ang ating pag-asa at ang kapayapaan. Manapa, ito ay naghuhudyat ng mas malalim pang pagtitiwala sa Kanya. Sa Kanya, hindi doon sa gamot, hindi doon sa doktor, malalim na pagtitiwala sa Kanya na kung mamamatay man tayo at sadyang mamamatay man tayo, tayo ay may pag-asa sa Kanya. Alam niyo po, ang doktrina din ng kamatayan, ang pagkilalang tayo'y mamamatay at may hangganan ang ating mga taon dito sa sanglibutan, sa katapusan, ay nagbibigay siya sa atin ng essence, ng implications kung paano tayo dapat mamumuhay. Dahil nalalaman natin na magtatapos ang ating mga buhay, mamamatay tayo at ihintay natin ang ikalong pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay buhay na maguli. Nagbibigay ito sa atin ng isipan, paano ko ba gugugulin ang aking buhay? Sa Ecclesiastes 9 ay madalas pong binabanggit o binabasa yung talatang 6 patuloy hanggang 7, may kinalaman sa kalagayan ng mga nangamamatay. Wala na silang nalalamang anumang bagay, pero sa konteksto po ng kaalaman ng pagkakilalang tayo'y mamamatay, sa doktrina ng kamatayan ay inihati din sa atin paano tayo mabubuhay. Sa 9:7, yung sumunod po sa talatang 6 kung saan sinasabi na wala nang nalalamang anumang bagay ang mga patay, ito po ang sabi, yumaon ka ng iyong lakad. Dahil po mamamatay, yumaon ka ng iyong lakad. Habang buhay ka pa, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Dahil nalalaman natin na tayo'y mamamatay din naman. Ang sabi ng banal na kasulatan, yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Pagkakain naman tayo, ang sabi niya, habang buhay ka, kumain kang masaya. Huwag naman yung lagi kayong kumakain, malungkot kayo. Kumakain kayo, doon yung papagalitan ninyo anak. Sa harap ng hapagkainan sa mesa, ayaw na nilang kumain kasi doon kayo mag-aaway, doon yung hahanapin yung mali, doon yung pagagalitan ng inyong anak, doon yung ikokonfront ang inyong asawa. Sabi ng banal na kasulatan, habang nabubuhay tayo, sa konteksto, sa 9:6, na tayo'y mamamatay, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan. Tuwing nakakakain ho tayo, kumain tayo ng masaya. Gawin nating happy moment ang panahon ng pagkain. Huwag kayo laging katatrabaho ninyo. Nagmamadali lagi kayo na kumakain kayo, yung mga kinakain nyo din, kung ano-ano na lamang, sapagkat puro trabaho ang iniisip, nagraras kayo, mga unhealthy na ang inyong kinakain. And for what? Kaya nga tayo nabubuhay para makakain din tayo ng mahusay. Sabi yan sa aklat ng Ecclesiastes, knowing that our life are limited, enjoy the food. Nguyain nyo ng maganda, magpakasaya kayo doon, i-enjoy nyo, gawin yung happy moments and memorable ang bawat panahon ng pagkain habang tayo'y nabubuhay. Sapagkat isang araw, kapag ka marami ka ng pera, pero may sakit ka na, di ka na din makakain ng maganda, ano? Pag nasa ospital ka na, suhero na lang, dextrose na lang ilalagay sa iyo. Kahit dalhan ka pa nila ng malalaking mga saging, malalaking mga apple, malalaking mga oranges, ang kakain na lang noon yung bantay, hindi ka na makakakain. Habang meron daw tayong perspective na tayo mamamatay, kainin natin ang ating tinapay na may kagalakan. Huwag kayong tipid ng tipid. Iisipin nyo, saka ako kakainin, saka ako bibili ng maganda na, ano, na pagkain kapag ka nakaipon na ako. Eh malay mo, bukas patay ka na. Nasaan na yung mga tinipid mo? Iba na kakain noon. Habang meron tayong pagkakataon, kumain tayo ng tinapay na mayroong kagalakan. Pangalawa, ang sabi sa talatang 8, tungkol pa rin sa kaisipan na tayo'y mamamatay. Ito daw ang gagawin natin habang tayo nabubuhay. Maging maputing lagi ang iyong mga suot at huwag magkulang ng ungwento ang inyong mga ulo. Bukod doon sa pagpapayo ni Haring Solomon na tayo dapat ay kumain ng may kagalakan, ng kasiyahan, na enjoy natin ang ating pagkain. Maging maputi daw lagi ang ating mga suot. Hindi naman ibig sabihin talaga niyan, literally, na yung ating mga damit palagi na lang nakaputi. Sa kanyang kapanahunan kasi, yung puting damit ay parang special na damit. Ito yung ginagamit sa mga okasyon. Nagsisimbolo ito ng purity, ng kagandahan, ng peace, ng happiness. Ang ibig lamang sabihin, yung ating damit araw-araw, wag naman yung palaging mukha na lang tayong losyang. Lalo na po sa ating mga minamahal na mga kapatid na mga babae. Araw-araw, suotin mo na. Alam mo kasi tayong mga Pilipino, inihanda natin yung ating mga gamit para sa espesyal na okasyon. Yung mga tasa, yung mga plato, yung mga kumot, yung mga bedsheet. Naku, meron silang mga tukador kung saan nakalagay lang yun. Bawal galawin, bawal suotin. Eh alam nyo ho ba, kailan natin gagamitin iyon? Kapag kapatay na tayo, kapag di na natin magagamit. Sabi ng Banal na Kasulatan, yung damit natin at saka yung ulo natin, lalagyan niya. Ibig sabihin, mag-aayos ka. Mag-aayos. So who knows? Bukas, ano ka na, patay ka na. Ano, saka mo pa susuotin yung barong mo, saka mo pa susuotin yung maganda mong damit. Araw-araw, kailangan masatisfy tayo na maganda ang ating sinusuot. Hindi naman sinasabing mamahalin. Hindi naman sinasabi na yung parang special yung sinusuot. Kailangan yung hindi naman tayo mukha araw-araw na parang araw-araw tayong namamatayan. Na para talagang naghahanda na tayo na ipasok doon sa kabaong. Kailangan naman na maayos naman ang ating itsura. Sapagkat pag namatay tayo, wala na tayong control kung sino yung maglalagay ng lipstick, ng makeup, kung paano itsura natin doon sa loob ng kabaong, titingnan tayo, na wala tayong control. Pero ngayon, pwede pa tayong magsuot. Ma-enjoy ang ating buhay habang tayo ay nabubuhay. Mga minamahal, pangatlo, Ecclesiastes 9:9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig sa lahat ng kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. Ano daw po ang gagawin natin bukod sa kumain tayo ng masaya, enjoy ang food, bukod dun sa manamit tayo ng maayos, enjoy natin ang ating katawan, enjoy natin ang pagpapala ng Panginoon, at tayo ay mag-celebrate ng buhay araw-araw. Ang pangatlo po, ang sabi ni Haring Solomon, mabuhay ka na masaya, nakalakip ng asawa na iyong iniibig. Hindi lamang po asawa, yung ating mga mahal sa buhay, yung mga taong close sa atin, sabi niya, mabuhay ka na masaya. Huwag yung araw-araw, nagpaplano kayo, paano kayo mag-aaway, naghahanap kayo ng inyong pagtatalunan, naghahanap kayo ng mga bagay na ikaiinis mo. Ay, alam niyo ho, ako ho na may asawa na din. Kung ang hahanapin niyo ho araw-araw ay yung mga bagay na ikaiinis, ikaiinit ng inyong ulo at pag-aaway, eh hindi ho kayo mauubusan araw-araw. Pero habang nabubuhay daw tayo, mabuhay tayo na masaya. Maging pasimula ho tayo ng kaligayahan. I-enjoy natin ang kanilang presence. Enjoy natin ang presence ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid. Sapagkat isang araw, mawawala ho sila. Mawawalan ho tayo ng pagkakataon na ma-celebrate ang kanilang mga buhay. Habang buhay po sila, make sure na hawakan natin sila ng mahigpit. Yakapin natin sila ng mahigpit. Sabihin natin sa kanilang mga tenga na sila'y ating minamahal at nagpapasalamat tayong narito pa sila, sapagkat isang araw hindi mo na po pwedeng isigaw ito sa kabaong, hindi mo na po pwedeng isigaw sa ritso, hindi na nila maririnig. Dapat i-celebrate natin ang kanilang mga buhay. Huwag yung patay na. Sa kanya sabihin, the celebration of the life of my father, the celebration of the life of my mother, a celebration of the life of my brother so and so. Eh, ikaw na lang yung nagse-celebrate. Siya hindi na makaselebrate. Habang buhay pa siya, i-celebrate mo na. Yan ang sabi ng Banal na Kasulatan. pahalagahan ang buhay ng bawat nabubuhay na mga mahal natin sa buhay. Sa katapusan ay sinabi ni Solomon sa talatang 10, Ecclesiastes 9 pa rin po, dun sa pinag-uusapan ay yung kamatayan, itinuro din niya paano tayo mabubuhay. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Sheol na iyong pinaparoonan. On the way daw tayo, dahan-dahan, on the way daw tayo sa libingan. Kaya, dahil on the way tayo sa libingan, sa Sheol na ating paroroonan, ano daw mang masumpungan ng ating kamay, gagawin natin ng buong kalakasan. Kung kakanta ka, gandahan mo, i-prepare mo ng mabuti. Kung magna-nurse ka, hayaan mong ikaw ang pinakamabuti doon. Gawin mo ng pinakamaayos. Kung ikaw ay doktor, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay guard, ayusin mo ang iyong uniforme ng maayos. Kung ikaw ay nasa F&B, ngumiti ka ng mabuti, magsilbi ka ng mabuti, mag-smile ka, gawin mo ng pinakamainam ang iyong ginagawa. Huwag natin gagawin na parang lousy, ganyan, parang hindi naman tayo naka-apekto dun sa ating ginawa. Gawin natin ng pinakamainam dahil ano daw po ang sabi ng banal na kasulatan. Pag namatay ka na, wala ka na magagawa. Wala na. At kung ano man ang ating ginawa, siya na ang refleksyon. Siya lang ang maiiwan natin dito sa lupa. Para sa lahat ng mga magulang, gawin niyo po ng pinakamainam ang pagiging magulang sapagkat lalaki ang inyong mga anak at mawawala din sila sa inyong mga bahay. Isang araw, kayo na lamang pong mag-asawa muli ang maiiwan. Ngunit kapag ka inyong nagawa ng pinakamabuti, matitingnan mo sila sa mata at masasabi mo, ginawa ko ng pinakamabuti ang aking magagawa. Alam niyo po, ang isang suliranin ng malapit ng mamatay? Time. Ba't gusto pa nila ng time? Marami pa silang gustong gawin. Ako, gusto ko pa sanang gawin ito. Hindi ko na nagawa. Gusto ko pa sana ito. Nakausap ko ang marami ng mga kaanib na malapit ng mamatay. Mga mahal ko din sa buhay ang iba. Ang sabi nila, sana may panahon pa. Bakit gusto niyo pa ng panahon? Bakit ayaw mo pang mamatay? Ang sabi ko sa kanila, sabi nila, sapagkat may gusto pa akong gawin. Alam ko po na may gusto pa rin kayong gawin. May gusto pa kayong dalawin, may gusto pa kayong puntahan, may gusto pa kayong mga bagay na ma-accomplish sa inyong buhay. Nawa po ay gawin natin ng may kapangyarihan habang nabubuhay sapagkat bigla ang darating ang kamatayan. At nawa kapag bigla ang dumating ang kamatayan, masasabi nating tayo'y payapa, hindi lamang dahil nagawa natin ang lahat ng mga bagay na gusto nating gawin, kundi may katiyakan tayo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung magkagayon ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. For a long time, iniisip ko ito, anong ibig sabihin ng nangamatay kay Kristo? At dahil nangamatay sila kay Kristo, sila ang bubuhayin muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig lang sabihin, kung namatay sila kay Kristo, nabuhay sila kay Kristo. At dahil nabubuhay sila kay Kristo, nabubuhay sila kay Kristo, nabubuhay sila kay Kristo, nung namatay sila, na kay Kristo sila. Kaya sila tinatawag na namatay na kay Kristo dahil nang nabubuhay na kay Kristo, na kay Kristo, nabubuhay na kay Kristo, nung namatay sila, sila ay nangamatay na kay Kristo. At ang nangamatay na kay Kristo, sila ang bubuhayin na maguli. Sapagkat ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli ay na kay Kristo. Na kay Jesus po, umasa tayo sa Kanya. Sabi ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito. Ito ang tanong niya kay Martha. Sa Juan 11, ang talata ay 26. Siya ang buhay. Siya ang kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. At ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay magpakailanman. Napansin niyo po ba yung salitang iyon na sinabi ni Jesus? Ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay magpakailanman. Hindi niya sinabing ang sumasampalataya sa Kanya exempted na sa pagkakasakit, exempted na sa cancer, exempted na, hindi na sila mamamatay. Hindi sinabi ng ating Panginoong Jesus ang ganon. Ang nasimba at hindi nasimba, namamatay. ang lasinggero at ang palasimba namamatay. Yung nagbabasa ng Bible at hindi nagbabasa ng Bible, pares lang namamatay. Yung mga taong nakikialam sa Diyos at mga taong walang pakialam sa Diyos, pares lang namamatay. Ang kanilang pagkakaiba ay ito. Bagaman sila ay mamamatay, yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi mamamatay magpakailanman. Hindi forever ang kanilang kamatayan, kundi merong pagkabuhay na maguli na hinihintay. Ito ang sabi niya sa unang Juan 5, 11 at 12. Ito ang patotoo na tayo'y binigyan niya ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito'y nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ngayon pa lamang ay maaari na tayong magkaroon ng katiyakan, ng pag-asa sa buhay na walang hanggan kapag tinanggap natin si Jesus. Sinampalatayanan natin si Jesus. Pinatuloy natin si Jesus sa ating mga buhay para noon kapag isang araw ikaw ay nasa ospital at ang nakapaligid na lamang sa iyo ay mga machine at ang araw-araw mong kinakain ay mga gamot na lamang, ngunit hindi na ito makakatulong o nakakatulong sa iyong kagalingan. Ang iyong tunay na pag-asa at pagmumula ng kapayapaan na harapin ang kamatayan ay si Jesus. Si Jesus ang may kakayanang muli tayong tanggalin sa kamatayan at ipagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Tayo po na mga mamamatay, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesus.